Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Jonė Salygaitė. Antroje laidos dalyje girdėsite kolegos Aurimo Perednio pokalbį su politologu Alvydu Medalinsku apie įvykius Ukrainoje. Na, o dabar pirmoji dalis. Vidaus reikalų ministrė skelbia, kad judėjimo ribojimo migrantams, kurie jau beveik metus yra uždaryti Lietuvos stovyklavietėse, bus siūloma nebetęsti. Ką darys šie žmonės, kaip juos integruosime? Apie tai pasikalbėjome su vidaus reikalų viceministru Arnoldu Abramavičiumi. Kviečiu paklausyti.
Iš to, kas kelbė ministrė, galima susidaryti tokį įspūdį, kad tikimasi, jog migrantai bet kuriuo atveju paliks Lietuvą ir štai nutrauksim tuos judėjimo ribojimus ir migrantai patrauks link vakarų Europos. Ar išties tikimasi, kad na ta didžioji dauguma migrantų išvyks?
Na, tai turbūt tokios išvados dar anksti daryti. Ministrė pakomentavo paprasčiausiai įstatymo nuostatas, kad po 12 mėnesių judėjimo ribojimo na, mes toliau tęsti, bet teismo sprendimo šios apribojimus jau negalėsim. Tai toks yra faktas. Ir kita vertus, dar 6 mėnesius visi apribojimai galės būti nurodomi tik tai teismo sprendimais. Tai dabar tik tai hipotetiškai na, sunku konstatuoti, kad tie žmonės, neteisėti migrantai, stengsis na, palikti Lietuvą tuo pačiu metu. Ir kita vertus, vis tiek tam tikri kreipimais į teismą bus per ateinančius 6 mėnesius, kad jų judėjimas būtų apribotas. Tai tokiu atveju, na, matysime, kokia bus situacija. Bet nepaisant to, kad galbūt bus atveju, kai jie paliks Lietuvą, na, Lietuva vis tiek lieka už juos atsakinga, kaip pagal Dublino reglamentą pirmoji šalis Europos Sąjungoje, kuri juos priėmė. Tai situacija, sakykime, mažai ko keičiasi. Paprasčiausiai jų statusas po 12 mėnesių, statusas nesikeičia, jie vis tiek lieka neteisėtais migrantais, bet tam tikri judėjimo apribojimai jau galės būti panaikinti.
Tarp tų migrantų yra ir vaikų, kurie jau pramoko lietuvių kalbą. Ar yra kažkaip mąstoma, na, kaip būtų galima šiuos žmonės integruoti būtent į Lietuvos visuomenę?
Integracijos procesai yra įtvirtinti na, tiek europinėse teisinėse normose, tiek lietuviškose tiems asmenims, kurie yra gavę prieglobstį. Tai tokių asmenų šiai dienai yra 129. Kurie gavę prieglobstį ir visas integracinis paketas jiem priklauso tiek, sakykime, galimybė dirbti, galimybė dalyvauti na, ir Lietuvos sveikatos sistemoje ir socialinėje sistemoje, taip pat jų vaikams ir laisvai lankyti bet kurią mokyklą. Visiems kitiems, tiek prieglobščio gavėjams, kuriems dar nėra išnagrinėti iki galo prašymai, tiek ir jau tiems, kurie gavo galutinį sprendimą, kad jie nėra prieglobščio gavėjai ir yra neteisėti migrantai, jiems galioja išsiuntimo taisyklė. Tai šiuo atveju be abejo tik tai esant na, nepilnamečiams, jiems sudaromos sąlygos čia ugdytis, gauti tam tikrą, sakykime, mokymą ir ugdymą. Tai nuo to mažai kas keičiasi, jeigu bus galimybė juos išsiųsti, tai nepaisant to, kad jie kažkiek tai gal ir pramoko lietuvių kalbos, na vis tiek jie turėtų būti išsiųsti į kilmės šalį.
Tai kaip aš suprantu, to priverstinio grąžinimo nereikėtų užmiršti?
Be abejo, ne. Toliau vyksta pokalbiai su Iraku pirmiausia, kad priverstinis grąžinimas yra vienas iš būdų, kaip paskatinti tuos žmonės sugrįžti. Viena paskatinimo priemonė tai yra 1000 eurų išmoka. Ir paminėčiau, kad per metus virš 1000 migrantų pasinaudojo šią galimybę palikti Lietuvą ir grįžti į kilmės šalį. Kita galimybė yra priverstinis grąžinimas arba vadinamoji readmisija. Tai su Iraku pirmiausia ta sistema neveikia, bet kai kurios šalis, kurios bendradarbiauja tiek su Lietuva, tiek su Europos Sąjunga, tokia kaip ten Indija, Šri Lanka, Turkija, Egiptas, jie priima piliečius ir priverstinai.
Jeigu to judėjimo ribojimo, tarkime, nebeliks, ar ne, kas bus daroma su tai žmonėm, kurie į Lietuvą pateks būtent šią vasarą, nes veikiausiai to irgi reikėtų laukti. Ar jų judėjimas irgi nebus ribojamas?
Jie pakliūna pirmiausia, na, tokių dabar atvejų nėra daug, kadangi vykdomo apgrįžimo politika jau turbūt 10 mėnesių. Ir priminsiu, kad Lietuvoje yra būtent dėl migrantų antplūdžio tęsiasi toliau ekstremali situacija. Taip pat ir nepaprastoji padėtis dėl karo Ukrainoje, todėl mes tikrai neturime atsipalaiduoti, kad migrantai, na, kelias baigėsi, bet kuriu atveju jų gali pasikartoti šitas srautas, bet kuriu atveju jie pakliūna į taip vadinamą, na, sienos procedūrą pirmiausia, jeigu jie pateiks šią prašymą ir bus įleisti į Lietuvą, taip kad sienos procedūros atveju, kurie trunka iki 6 mėnesių, jie bus, jų judėjimas bus apribotas, bet kuriuo atveju.
Čia daug buvo kritikos iš teisininkų, kalbančių apie žmogaus teisės, kodėl būtent, na, šie žmonės buvo uždaryti, ar buvo tarsi tikimasi, kad toks migrantų, na, kaip ir įkalinimas, atbaidys migrantus kitus nuo Lietuvos, ar kaip?
Na, tai kritikos galbūt jos ir yra, bet kažkokių tai didelių pastabų mes neturime. Pirmiausia, apeliuojame į ekstremalią situaciją, kuri yra Lietuvoje. Ir visos priemonės, na, atgrasyti, kad Lietuva netaptų pereinamų kiemų arba labai lengvų migracijos kelių į pirmiausia į Lietuvą ir į visą Europos Sąjungą. Tai vienas iš tokių būdų be abejo yra ir tam tikri judėjimo suvaržymai pačių migrantų, kad nereikštų, kad tik tai kirtus Lietuvos sieną ir pateikus prieglobščio prašymą, kad sekančią dieną jie galėtų ten sėsti į traukinį ar autobusą ir vykti į Berliną. Tai jokių būdų ne. Įstatymas nurodo, kad būtent iki 12 mėnesių administraciniai sprendimai, tiek migracijos departamento sprendimais, tiek sienos apsaugos tarnybos sprendimais, jų judėjimas gali būti apribotas. Tai, sakykime, čia mes vykdome įstatymo nuostatas.
Daug per šį laikotarpį išties įvyko dalykų. Migrantai čia pasakojo ir apie psichologinę ir fizinę prievartą, kurią patyrė iš valstybės institucijų darbuotojų. Taip pat tarptautinės organizacijos irgi fiksavo pažeidimus. Migrantų uždarymą susilaukė ir tos, na, pasaulinės spaudos priemonių dėmesio. Situacija nupiešta nelabai humaniškai. Kaip jūs apskritai vertinat, na, kaip pavyko atvarkyti su šia situacija Lietuvai? Ar mes, nežinau, išmokom kažkokių pamokų?
Be abejo, mokėmės. Tai situacija buvo nesumodeliuota ir visos mūsų, na, tiek administracinės galimybės, tiek apgyvendinimo galimybės, jos buvo apskaičiuotos ant 300-400 migrantų per metus. Kai mes gavome per 2 mėnesius 4 000, tai turbūt tie iššūkiai, na, pasirodė iš tikro labai dideli. Ir jeigu dabar grįžtumėm į praeitų metų vasarą, tai didžiausias galvos skausmas buvo, kur aplamai apgyvendinti migrantus. Net kaip pamenate, ir garsioji Rūdninkų stovykla buvo įkurta ir turėjom ir masinius protestus iš savivaldybių, iš bendruomenių, kad kur tik tai norite migrantus dėkite, bet ne pas juos. Tai išsprendus apgyvendinimo problemas, na, suteikus jiems ir visas tinkamas sąlygas, na, priekaištų tikrai sumažėjo ir šiai dienai mes nebeturime nei kažkokių tai maištavimų, riaušių. Sistema neblogai veikia ir mes pasirengę dabar jau tam antplūdžiui. Tai situacija kardinaliai kitokia negu buvo prieš metus, na, bet kita vertus, išmoktos pamokos visada padeda. Ir kaip ateityje galbūt mes būtumėm pasiruošę, irgi yra įvairių pamąstymų. Šią savaitę vyriausybėje yra pritarta, na, migrantų apgyvendinimo agentūros koncepcijai, kuri galbūt galėtų atsirasti, kad jau ne valstybės sienos apsaugos tarnyba, ne pareigūnai, sakykime, rūpintųsi apgyvendinimo sąlygom, na, maisto tiekimu ar stovyklų higieną, bet atskira institucija. Tai tokie pamąstymai yra, koncepcija yra. Tai detalės turbūt bus irgi parengtos šių metų rudenį.
Kalbėjome su vidaus reikalų viceministru Arnoldu Abramavičiumi. Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Dabar girdėsite ištrauką iš laidos dienos klausimas, kur šiandien kolega Aurimas Perednis pasikalbėjo su politologu Alvydu Medalinsku, kodėl svarbu kuo greičiau atblokuoti grūdų eksportą iš Ukrainos ir kam dėl to gresia badas. Kviečiu paklausyti.
Čia yra trys aspektai tos problemos, kaip minimum trys. Vienas dalykas reiškia, kad Rusija taip gniaužia Ukrainą ekonomiškai, nes per šituos uostus Juodosios jūros, per Odesos regioną, uostus, buvo išvežama iki 70% eksporto. Dabar ne tik grūdai, bet ir visa kita, saulėgrąžų aliejus, metalas, įvairūs dirbiniai, statybos medžiagų. Labai daug visko yra užstrigę Odesos uostus. Aš buvau tik vienam iš jų kol kas, buvau Jūžny, bet yra pats stambiausias uostas.
Man teko tiesa seniai ten lankytis po uostą, važinė tikrai impozantišką didžiulę teritoriją.
Tai būtent, reiškia. Tai jau vien ten. Tai dar sakė, pažiūrėsim, Odesoje, Černomorskai, buvusia Miličiovskė. Bet ten viskas yra užstrigę. Tai čia yra vienas dalykas. Antras dalykas, tai yra badas, apie kurį čia iš tikrųjų buvo kalba ir visų pirma tose blogiau įsivyščiusiuose kraštuose. Bet yra dar trečias dalykas, tai yra išvestinis dalykas iš bado. Nes visiškai netmetu varianto, kad Rusija prognozuoja, ta prasme, projektuodama badą, jinai elgės panašiai, kaip elgėsi projektuodama Sirijoje masinius bombardavimus. Ir ką daro žmonės, arba nuo bombardavimo, arba nuo, reiškiasi, bado? Bėga. Ir bėga į kitus kraštus. Kurie bėgs į Europą. Iš principo, Putinas projektuoja dar didesnį imigrantų antplūdį į Europą. Ir, reiškia, su manim nesikalbate. Jūs
skaičiuojama, kad, žodžiu, dabar jūs pamatysit, ką reiškia migracija, kai žmonės alkani pas jūs bėgs.
Be jokios abejonės. Nu, čia vėlgi mano spėjimas, kaip galimas, reiškiasi, prognozė, kad šitaip yra projektuojama. Nes iš tikrųjų Rusijos elgesys yra iki šiol, nu, arba nuimat sankcijas ekonominės, reiškia, Rusijai. Nes Rusijos elgesys iki šiol yra, nu, toks, kur man vėlgi eilinį kartą truputį keista, reiškia, vakarų pozicija. Ir dabar vakarai tik tai susirūpino, kai užėjo kalba apie grūdus. Kai buvo apie kitus dalykus kalba, reiškiasi, kad ten ir tas saulėgražų lyjus, ir metalas, ir daug visokių dirbinių, ir kad ne 70% kertama Ukrainai per ekonomiką, reiškia, apie tai, reiškia, mažiau. Dabar grūdai viskas pajudėjo. Dėl grūdų galima padaryti žalius koridorius, kokių nebuvo galima padaryti dėl Azovstalio, reiškiasi, evakavimą. Ta prasme, bandyti kalbis.
Tai vat kas trukdo susitart, nes atrodo, kad laivas praplauktų, čiagi gali šalis susitart. O nesusitart.
Togo laivas parodė pavyzdį, nes visi sako, kad negalima užminuoti, reiškia, staiga pasiranda kažkoks, Togo laivas, reiškia, kuris staiga praplaukė prasminis salą ir aš kai klausiu visų, sakau, tai kaip jisai praplaukė? Nu, tai jis turėjo ten tralą pasamdęs, ten dar, reiškia, taip, sakau, tai kodėl kiti taip laivai negali nuplaukti? Nu, sako, ten kamikadzės, reiškia, plaukė. Nu, gerai, tvarkoj, reiškia, supratau. Bet jeigu taip, iš tikrųjų...
Odesos iš tikrųjų paplūdimys yra užminuotas. Man ir vietiniai yra pasakoja, kad žodžiu, net maudytis, nei nieko neleidžia.
Ne tik, kad maudytis negali žengti nuo betono ant smėlio. Nes betono tu matai, kas yra, o ant smėlio tu nežinai, kas apačioje yra. Ir visų yra ženklai, reiškia, kita užminuota. Bet dabar dėl šito dalyko, dėl šitų grūdų klausimo, staiga ir pajudėjo klausimas susijęs su harpūnu. Nes vienas iš variantų, kaip galima, reiškiasi, išvežti šitos grūdus, tai netiesiogi duoti, reiškiasi, skersai, reiškia, juodą jūrą pro Krymą ir tenai per Bosforo sąsiaurį, bet per Rumuniją, tai yra palei Ukrainos krantus. Ir štai, aš manyčiau, viena iš priežasčių, kodėl Ramštein 2 pajudėjo klausimas dėl garpūno, vėlgi labai apgailestauju, ne dėl to, kad Odesa raketom apšaudoma, ne dėl to, kad gali grėsti desantas, ne dėl to, kad dar, gal irgi tas irgi svarbu, bet viskas eina į kontekstą grūdų. Tai štai, dabar, jeigu bus pateiktos garpūno raketos ir bus pakankamai operatyviai, tai yra 124 kilometrai. Vadinasi, iš principo, Ukraina gali pradėti, nu, dar reikėtų neutralizuoti Zmeinį salą, kur rusai per tą laiką išsikraustė, reiškia, ir pastatė savo sistemas. Nors ukrainiečiai stabdė, naikino kai kurios laivus, nu, bet kiek ten gali padaryti su ukrainietiškos gamybos sistemom? Reikia vakarų ginklų, kad procesus, reiškia, sustatyti vietas. Tai štai dabar, jeigu atsiras šitos pakrantėje harpūno sistemos iš Danijos, reiškia, tai tokiu atveju atsiranda galimybė štai šito koridorius. Nes visa kita, aš dabar, reiškia, tiesiog vat, atbėgau, reiškia, iš pasitarimo, ta prasme, kalbų su ekspertais, reiškia, su, ta prasme, kariniais, ekonomikos, policijos, reiškia, nu ir panašiai. Tai iš tikro kitas variantas yra tie vadinami uostai vakarinėje Odesos regionų dalyje, tai susiję su Dunoju. Tai čia greičiausiai kitą savaitę važiuosiu tenai, ta prasme, tai yra Izmailas ir Reni. Štai uostai yra pačiam vakarinėje pakrandikoje krašte, reiškiasi, tenai. Bet jie jau dabar sakė, Aldai sakė, tu nuvažiuos, pamatys, sako, jie tenai viską užkimšti. Nu, bet to jie nebuvo pritaikyti tokiam
sraukui,
reiškia. Tai dabar geležinkelis, tai yra lašas jūrų. Kaip ir tai sunkvežimiais, reiškia, kiek tu čia gali išvežti. Čia yra lašas jūrų.
Iš tikrųjų, pagrindas yra laivyba, laivai grūdams. Be
jokios abejonės, čia vargu ar gali būti kitos alternatyvos. Nu, vienam kitam verslininkui gali būti alternatyvos, ta prasme. Vieną kitą klausimą sandėriai padaryti, tas ir vyksta, reiškia. Bet iš tikrųjų, teisus prezidento patarėjas yra dar kitas klausimas. Jeigu viena problema tai yra skirtingos vėžės, reiškia, europinės, dėl ko Ukrainos premjeras Šmigalis dabar prabilo apie tai, kad Ukraina gal ties, reiškia, europinės vėžės į Ukrainos teritoriją, o ne tam, kad būtų kaitaliojamos toliau, bet vėlgi tai yra ateities planas tik tai atstatant, reiškia, Ukrainą. Bet kitas dalykas, taigi vėlgi niekasgi nestabdė geležinkelių, kiek ten ar ketvirtadalis, reiškia, yra sunaikinta, ta prasme, linijų. Geležinkeliai vėluoja dabar 5-7 valandas ir tai yra normalu, nes vienas dalykas yra jiems ieškoti aplinkinių kelių važiuoti, reiškia, jiems projektuoja, reiškia, žiūri, kaip galima važiuoti, reiškia, dispečeriai. Kitas dalykas – karinių krovinių praleidimas visų pirma. Kas tada iškils klausimas konkurencija, grūdai ar kariniai kroviniai, ta prasme. Ar... Ir čia, reiškia, iš tikrųjų yra labai maža alternatyva.
Mhm.
Yra viena alternatyva, kurią galima svarstyti, jeigu mes kalbam apie geležinkelius jau tikrai. Tai prisimenant Lietuvos pavyzdį. Tai yra, jeigu vakarai pasišneka, reiškiasi, nu, bet tai jau turi būti vakarų sprendimas, pasišneka su, reiškiasi, mums Lietuvai ir vakarams gerai pažįstamu Baltarusijos vadovu, ir matant jo tos visus balansavimus ten su Putinu, sako, žiūrėk, atidarykite mums žalią koridorių geležinkelių. Nieko tokio, jokių patikrinimų, nieko. Kažkas panašaus, kaip veikia vikingo, reiškiasi, šita sistema. Štai šitas dalykas, jeigu įvyktų, jeigu tas vadinama žalias koridorius atsidarytų, reiškia, čia, tarsi nebūtų sutarta su Baltarusija, nesutariant su Rusija, aš tik nežinau, ar tai yra įmanoma, koks yra tas ryšys, nes dabar Rusija ir Iskanderus, jie atrodo, įveža į Baltarusiją ir kalba, kad ar iš Baltarusijos vėl negalimas puolimas. Yra galimas variantas, kuris gali būti vienas iš naudingiausių Lietuvai. Prisidedant prie šio klausimo, bet be jokios abejonės.
Tai maršrutas būtų Alvydai Baltarusija, Lietuva, Klaipėda?
Tai būtų Iličiovsko, reiškia, buvęs vikingo maršrutas. Ta prasme, nes Černomorsko uostas anksčiau vadinasi Iličiovskas, nu, iki dekomunizacijos. Tada funkcionavo traukinys, reiškia, su vikingas. Reiškia, aišku, vikingas vežė konteinerius.
Nu, bet žinot, bet čia reiktų jau kalbėti su Lukašenka, kaip jūs sakėt, ir kalbėti su juo norinčiu turbūt nėra daug.
Čia yra klausimas, reiškia, kaip bus sustatyti prioritetai, bet ir tai, šitas klausimas neišsprendžia. Čia tas dalykas pagelbė dalį krovinių nukreipti, pagelbė tų. Per Baltijos jūrą. Bet vėlgi, sakau, jis turi, reiškia, tos, nu, politikos tam tikrų niuansų, reiškia, kurie yra, nu, tokie, sakyčiau, labai, labai subtilus. Bet Alvydai, jeigu kalba su Rusija, tai kodėl negali kalbėti su Baltarusija? Jeigu kalbama su Putinu, jeigu jam dar vis dar skambina valstybių vadovai, kodėl negalima bandyti kalbėti, reiškiasi, su tam prasme Baltarusija. Tai šitas va vienas kelias, vat, kai mes čia kalbėjom su ekspertais, vienas iš variantų, reiškia, kuris iškilo, kuris aš mačiau, kad iki šiol nebuvo svarstytas.
Alvydai, pabaigai porą minučių iki laidos pabaigos. Mes kalbame su politologu Alvydu Medalinsku, nors jau jį iš balso tikrai visi pažįsta, bent jau mūsų radijo klausytojai. Karo prognozės, nuotaikos, po to, ką čia kalba Kissingeris su tais visais susitaikymais, teritorijų praradimais, ką ukrainiečiai apie tai masto kalba? Nu,
aš girdėjau net vat, gatvėje moteriškės vyresnė amžiaus, sėdint prie kavos, kur šneka, reiškiasi, apie kažką ten ar vyrą, dar kažką tarsi, dar taiga pakelė balsą ir pasigirsta, tarpsime, nu, kažką ten kalba tarpusavai ten, praeini kavos pastatai, reiškia, projas. Ir staiga pakyla balsas ir sako, Makronas, Kissingeris, reiškia. Nu, tai jeigu jau, reiškiasi, eiliniai gyventojai žino, reiškiasi, kurie...
Kelia balsą.
Jo, ir kelia balsą. Nu, tai viskas yra aišku, bet čia yra klausimas, dalinasi dvi dalis. Vienas dalykas, kas siūlo Kissingeris, Makronas ir... Dar gal kokie nors reiškiasi, ar New York Times reiškiasi rašė, vedavavim, ar dar kur nors. Tai čia yra vienas klausimas. Antras klausimas, ar tai nėra susiję su tuo, kad dabar fronte yra pakankamai įtempta situacija, ir aš takėliau klausimą kokią savaitę, sakydamas, žiūrėkite, gana čia atsipūsti, atsipalaiduoti, yra rimti dalykai labai bręsta, reiškiasi, rytų fronte. Taigi, kodėl dalykai rimti bręsta? Dėl to, kad kalbam apie tai, kad vakarų ginkluotė ateina, bet toli gražu ne tokiais kiekiais, kuriais gali stabdyti, ir ypač mes kalbam apie artileriją.
Girdėjote ištrauką iš šiandien vykusios laidos Dienos klausimas, kur kolega Aurimas Perednis kalbėjosi su politologu Alvydu Medalinsku. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš Jonė Salygaitė, prie pulto dirbo Karolis Mankauskas. Gražaus vakaro ir likite su Žinių radiju.